Բարի լույս, Երևանում ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Առաջիկա րոպեներին կխոսենք այս թեմաների մասին։ Սոչիի հանդիպումից հետո հրադադարի խախտման դեպքերը նվազել են ավելի քան 10 անգամ։ Ռուսաստանահայ Լևոն Հայրապետյանի վիճակը կայունացել է 3 կայացած դատական նիստի ընթացքում, իշեցնեմ, նրա առողջական վիճակը կտրուկ վատացել էր։ Իրաքի և Սիրիայի տարածքում խալիֆայություն ստեղծած իսլամիստ զինյալները հովանավորվել են Թուրքիայի կողմից, Վաշինգտոն Փոստի հետաքննությունը։ Հաղորդման ընթացքում կծանոթանանք նաև որվա մամուլի տեսությանը, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Երեք Ռուսաստանի և Ղազախստանի նախագահները հեռախոսազրույց ունեցել, որի ընթացքում մի թիվս այլ հարցերի քննարկել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների Սոչիում օրերս կայացած հանդիպումը։ Ղազախստանի նախագահի մամլոցառայության հաղորդմամբ Պուտինը Նազարբայևին իրազեկել է Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպման արդյունքների մասին։ Կողմերը քննարկել են արկածժվարությունները և հայտնել են իրենց դիրքորոշումները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հարցի նկատմամբ, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ Իրաքի Սինջար լեռան վրա ավելի քիչ մարդ կա, քան ավելի վաղ հայտարարվում էր։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ 3 լեռան այցելել ամերիկացի պաշտոնյաները և պարզել, որ մի քանի հազարի հասնող քաղաքացիները համեմատաբար լավ պայմաններում են ապրում և փրկարարական միջոցառումների կարիք չկա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգելը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հասցրած օթային հարվածները իսլամիստներին ետ են պահել այդ տարածքից և հնարավորություն տվել քրիստոնյաներին և եզդիներին բարձրանալ լեռ։ Հեյգելի խոսքով Միացյալ Նահանգները շարունակելու է ռազմական և հումանիտար օգնություն տրամադրել։ Եվ վերջում մեկ լուր սպորտից, Գերմանիայի սուպերգավաթային խաղում Դորտմունդի Բորուսիան 2-0 հաշվով հաղթեց Մյունխենի Բավարիային և նվաճեց տիտղոսը։ Հանդիպման մեկնարկային րոպեներից մասնակցում էր Բորուսիա և Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Հենդիխ Մխիթարյանը, ով 23-րդ րոպեին բացեց խաղի հաշիվը։ 62-րդ րոպեին Պիեր Էմերիկ Օբամեյանգը գլխի կատարած հարվածով հաշիվը դարձրեց 2-0։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը օրերս Սոչիում կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումից հետո բազմաթիվ հայտարարություններ եղան։ Ռուսաստանի նախագահի խաղաղությանը միտված նախաձեռնությունը ողջունեցին բոլորը։ Մի քանի օր է անցել այդ հանդիպումից, արդյունքները կարծես թե դրական են, գոնե սահմանային իրավիճակի մասով։ 3 հայ-ադրբեջանական սահմանագծում վերջին 1 ամսվա ընթացքում առաջին անգամ անցել է գրեթե առանց կրակոցների։ Հայկական դիրքերի ուղղությամբ հատուկենտ կրակոցներ են հնչել։ Լարված իրավիճակը թուլացներ կարծես թե ստացվեց, մինչդեռ ինչ է սպասվում Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված առաջիկայում։ Շուտով տարածաշրջան կայցել են նաև Մինսկի խմբի համանախագահները։ Տարբեր փորձագետներ այսօրերին հարցի լուծման հետ կապված իրենց տեսակետներն են ներկայացնում, իսկ ինչ են առաջիկայում ակնկալում հենց Ղարաբաղում։ Այս ամենի մասին իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի հետ։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների Սոչիում կայացած հանդիպումից հետո ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը նվազել են ավելի քան 10 անգամ։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Լարվածության փուլացում նկատվում է, ընդհանուր առմամբ կայուն է իրավիճակը։ Լարվածության փուլացումը նկատվում է հիմնականում այդ խախտումների քանակը վերլուծելով։ Եթե ասենք մինչև այդ Սոչի հանդիպումը եղել է օրական միջինը 400 խախտում, ապա ներկայությամբ մոտավորապես 30-40
Այսինքն ավելի քան 10 անգամ նվազել է խախտումը։ Լեռնային Ղարաբաղում մարդիկ ինչ են մտածում, խոսում, անցած օրերին ուշադրության կենտրոնում սահմանն էր, բայց թե ինչ է կատարվում թիկունքում Ղարաբաղի բնակավայրերում, մի տեսակ կարծես թե դուրս էր մնացել ուշադրությունից։
Պարզ է, որ առանց ամուր թիկունքի հնարավոր չէ պահել նաև սահմանը։ Եվ այն, որ սահմանը պահվել է, որ բանակը բավականին, ինչպես ասած, վճռական դերակատարություն է ունեցել, սա նաև հետևանք է ամուր թիկունքի։ Իսկ հասարակության մեջ, այսպես ասած, փոխտկում է տեղի ունեցել արենասիրական իրոք բազմաթիվ երիտասարդներ, նույնիսկ վետերաններ, առանց որևէ հորդորի կամավոր եկել են և ցանկություն են հայտնել մեկնել սահման։
ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին երբ եք սպասում Ստեփանակերտում և հերթական հանդիպման ժամանակ ինչ եք իրենց ասելու օգոստոսյան միջադեպերից և Սոչիի հանդիպումից հետո?
Ես սպասում ենք, նրանք արդեն հայտարել են, որ գալու են տարածաշրջան, դերևս ժամկետները ճիշտ մաքրում են։ Իհարկե, որ գան, այդ ամենը պետք է քննարկվի, քանի որ նման խախտումներ, նման ապակայանացում չի եղել 1904 թվականին դինադարթարի հաստատումից հետո։ Իմ խորին համոզմամբ այս վերջի զարգացումները ցույց են տվել մեկ կարևոր ուղղություն, որի մասին շատ ենք խոսել, բայց որը կարծես թե մղվել է երկրորդային պլան։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ առանց Ադրբեջանի ժողովրդավարության ամրապնդման անհնարին կլինի ինչ-որ դրական զարգացում ակնկալել Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության կողման գործընթացը։
Դավիթ Բաբայանի հետ զրուցել էր Սարգիս Հարությունյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ Մոսկվայի դատարանը քննում էր հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանին կալանավորումից ազատելու հայցը։ Գործարարը նիստին հետևում էր տեսակապի միջոցով, մինչդեռ մեկնարկից քիչ անց նրա առողջական վիճակը կտրուկ վատացել էր, ինչից հետո դատական նիստը հետաձգվել էր մինչև օգոստոսի 15-ը։ Հայրապետյանի փաստաբան Սամվել Ղարախանյանը ազատության հետ զրույցում ասել է, որ այժմ գործարարի առողջական վիճակը կայունացել է, մինչդեռ ցանկացած պահի այն կարող է կրկին վատանալ։ Իսկ ինչ սպասել վաղվա նիստից, փաստաբանի խոսքով իրենք փաստեր են ներկայացնելու, որոնք կապացուցեն, որ վատ առողջ Հայրապետյանին ճաղերի ետևում չի կարելի պահել։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Մոսկվայում յուրացման և հանցավոր ճանապարհով ստացված փողերի լվացման կասկածանքով կալանավորված հայազգի գործարար և բարերար Լևոն Հայրապետյանի փաստաբան Սամվել Ղարախանյանը երեկ երեկոյան մեր ռադիոկայանին ասել է, որ Հայրապետյանի առողջական վիճակը կայունացվել է, սակայն այն մնում է կայուն վատ և բարերարը կարող է ցանկացած պահին նորից վատանալ։ Վաղ օգոստոսի 15-ին Մոսկվայի քաղաքային դատարանում շարունակվելու է նրա դատավարությունը, որտեղ որոշվելու է նրան կալանավայրից ազատ թողնելու հարցը։ Մենք հուսով ենք, որ ուրբաթորը դատարանը կծանոթանա այն նյութերի հետ, որ մենք կներկայացնենք և կհարցակնի այն մասնագետին, որին մենք կներկայացնենք և Հայրապետյանին ազատ կարցակի, այսինքն արդարություն կլինի։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 11-ին Հայաստանի նախագահ Լևոն Հայրապետյանի հարցը քննարկել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, և այս մասին հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանն ասել էր Արմյուզին տված հարցազրույցում։ Գաստի արդյոք այս հանգամանքը դատավարության վրա։ Ես նա խուսով եմ, որ դատավարությունը ընթանում է իրավական դաշտում և ուրեմն արդարությունը պետք է հաղթի, իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի նախագահի հայտարարությանը։ Հուսով եմ նաև, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերահսկումը կարող է օգնել, որ դատավարությունը օբյեկտիվ լինի։ Սամվել Ղարախանյանը մանրամասներ գործի վերաբերյալ չի կարող հայտնել, սակայն ես կրկնում եմ, որ հուսով եմ, մեզ կհաջողվի համոզել դատարանին, որ Հայրապետյանը այսպիսի առողջական վիճակով, այն ապացույցներով, որ մեղադրող կողմն է ներկայացրել, չի կարող մնալ կալանավայրում։ Մեր ռադիոկանին ասել է Լևոն Հայրապետյանի փաստաբան Սամվել Ղարախանյանը։ Երեկ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը դատական նիստը հետաձգել է մինչև օգոստոսի 15-ը։ Լևոն Հայրապետյանը դատավարությանը մասնակցել է Skype-ի միջոցով։ Դատավարությանը ի դեպ ներկա են եղել նաև հայտնի ռեժիսոր Մարկ Զախարովը և հայտնի դերասան Ալեքսանդր Շիրվինդը։
Իսկ Իսկ հաղորդման այս հատվածում թերթենք օրվա մամուլը, Հայաստանի Եվրաինտեգրման և Եվրասիական միության անդամակցելու շուրջ ժամանակը զրուցել է ազգային ժողովի արտաքին հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի հետ։ Հարց, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետ դնելու պահանջն է, որ խոչընդոտում է Եվրասիական տնտեսական միությանը մեր անդամակցությանը։ Պատասխան, ինչպես պատկան մարմինները և իրազեկ պաշտոնյաներն են պարբերաբար հայտարարում, Հայաստանի անդամակցության համար կարծես թե որևէ խոչընդոտ այլևս չկա։ Գործընթացը գնում է իր բնականուն հունով և մինչև այս տարվա ավարտ կհամարվենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Հարց, Եվրոպական տարբեր պաշտոնյաների կողմից պարբերաբար հայտարարություններ են հնչում, թե Հայաստանին Եվրաինտեգրման նոր ձևաչափ կներկայացնեն, երբ է լինելու նոր առաջարկը։ Պատասխան, կարծում եմ, որ դա գործընթաց է, որն ավելի իրատեսական կլինի հաջորդ տարվա ընթացքում։ Ժողովուրդը գրում է, Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում արկալարվածությանը զուգահեռ տարածքային վեճը խորանում է նաև օրինաց երկիր կուսակցության և Հայաստանի ագրարային համալսարանի միջև։ Օրինաց երկիրը համալսարանի նախկին լաբորատորիայի տարածքում առանց քաղաքապետարանի թույլտվության շինարարություն է իրականացնում։ Երեք ուսանողները բողոքի ցույցի էին դուրս եկել։ Չսպասելով դատական գործընթացի ավարտին, որից հետո նոր կպարզվի տարածքը ՕԵԿ-ին է, թե գյուղակադեմիայինը, ՕԵԿ-ը շինարարություն է սկսել նախկին լաբորատորիայի տարածքում, ինչը զայրացրել է բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմին և ուսանողներին։ Ուսանողներն ասել են, որ ամեն օր գալու են այդտեղ շաբաթօրյակ անցկացնելու, զայրացած Հեղինե Բիշարյանն էլ պատասխանել է, մեջբերում եմ։ Մի երիտասարդ գիտնական չկա, որ ռեկտոր դառնա կառավարի 70 տարեկան մարդը նստած այդ պաշտոնին։ Պահանջելու ենք երկրի նախագահից, որ ագրարային համալսարանը տեղափոխի որևէ մարզ, Երևանում չի կարա լինի, դուք կտեսնեք, որ այդ որոշումը լինելու է և դուք այստեղից գնալու եք, ասել է Հեղինե Բիշարյանը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, Իրաքում այս օրերին եզդիների հետ կապված լարված իրավիճակը շարունակում է, ինչպես պնդում են Washington Post-ի լրագրողները, ովքեր այցելել են Թուրքիա, Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետություն խմբավորումը, որն էլ հենց իրականացնում է գործունեությունը, սկզբնական շրջանում հովանավորվել է Թուրքիայի կողմից, նրանք այցելել են Թուրքիայի սահմանային քաղաքներ, որտեղ էլ հենց ապացույցներ են գտել։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Մերձավոր արևելքի ամենածայրահեղական խմբավորումներից մեկը Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետությունն իր անսպասելի և սրընթաց վերելքի համար մեծապես պարտական է Թուրքիային, գրում է ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Washington Post-ը։ Ամերիկյան թերթի թղթակիցներն այցելել են Սիրիայի հետ սահմանին գտնվող թուրքական Ռեյհանլի քաղաք, այս բնակավայրը լրագրողների բնորոշմամբ մինչև վերջերս իսլամիստ ծայրահեղականների համար հյուրատեսակ անձնական օգտագործման սուպերմարկետ էր հանդիսանում, բացատրելով այս միտքը, Washington Post-ի հեղինակները նկատում են։ Քաղաքի փոշոտ շուկաներում փահլավայի խանութների և քյաբաբի վաճառքով զբաղված կրպակների արանքում իսլամիստ զինյալները բացահայտ կերպով առևտուր էին անում, համազգեստ կամ վերջին մոդելի Samsung հեռախոս գնելով։ Սիրիական կառավարության դեմ կռվող իսլամական պետության և Ալ-Քաիդայի մասնաճյուղը համարվող Ջափհատան Նուսրայի վիրավոր զինյալները բուժվում էին թուրքական հիվանդանոցներում և ամենակարևորը՝ թուրքերի թեթև ձեռքով Ռեյհանլին և սահմանակից մի շարք այլ թուրքական քաղաքները դարձան այն հիմնական ուղիները, որոնցով համալրվում էին զինյալների շարքերը և նրանք սպառազինություն էին ստանում, գրում է Washington Post-ը, մեջբերելով տեղի բնակիչներից մեկի հետևյալ խոսքը. Թուրքիան գրկաբաց ընդունեց բոլոր նրանց, ովքեր կռվում էին Բաշար Ասադի դեմ, բայց այժմ մենք վճարում ենք այդ հյուրասիրության գինը։ Թերթի թղթակիցներին հաջողվել է զրուցել նաև Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետության դաշտային հրամանատարներից մեկի հետ, 27-ամյա Աբու Յուսաֆը պատերազմական գոտուց Ռեյհանլի ժամանել հատուկ ամերիկացի լրագրողների հետ հանդիպելու համար։ Այժմ Թուրքիայում գործել նայնքան էլ հեշտ չէ, ամերիկյան պարբերականի հետ զրույցում խոստովանում է Եվրոպայում ծնված այս իսլամիստ զինյալը, ով Սիրիայում և Իրաքում կռվում է արդեն 2.5 տարի, նրա խոսքով նախկինում մինչև Իրաքի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Մոսուլի գրավումը իսլամական պետությունն ու Թուրքիան շատ ավելի ջերմ հարաբերություններ ունեին։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, հետևեք մեզ ամբողջ օրվա ընթացքում, Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք լսել ժամը 15-ին, 16-ին և մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավ օր։